valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Serbi zbuluat varë masiv me trupat e pajet të rreth 250 shqiptarëve. Hakir Ugova i LDK-s është fituesi zgjedhjeve lokale në Istokë. Zyrtar dhe analist kosovar thonë se çështja veriut të Kosovës duhet të diskutohet me Serbin, por vetëm në kuadër të planit të Ahtisarit. Rritje e vlerës së euros pas krimit të fondit prej 750 miliard për mbështetje monedhës së përbashkët e evropiane. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje, në Serbi është zbuluar një varë masiv ku gjenden trupat e pajet të rreth 250 shqiptarëve të Kosovës. Besohet se ata janë vrarë gjatë konfliktit të viteve 98-99 në Kosovë. Raporti Albana Isufit.
Një varë masiv me rreth 250 trupat e shqiptarëve është gjetur në Rashk, vend banim këy në jug të Serbisë. Informacioni është konfirmuar nga vetë prokuroria e Serbisë për krime lufte.
Jo, më groznicu... U predlogu Raške otprilike 250 tela, radi se o telima Albanaca.
Duke ju falendëruar bashkëpunimit me Euleksin, sipas informacioneve tona kemi një varr në afërsitë të Rashkës me rreth 250 trupa. Bëhet fjalë për trupat e shqiptarëve. Ku më parë, nëse ju kujtohet, para një ose dy vjetësh është kërkuar ky varr. Kemi pasur dëshmitar që kanë thënë se aty diku mund të gjendet. Megjithatë, atë botë varreza nuk është gjetur. Tash mendojmë se kemi lokacionin e duhur dhe do të bëjmë gjithçka që sa më parë të kryen çështje teknike, çto ekshumojnë trupat dhe natyrisht me procedurë të rregullt të jepën të afërmve. Thanë një deklarat për Byron e Radios Evropa e Lirë në Beograd, zëvendës i prokurorit për krime lufte Bruno Vekarić. Zëvendës kryeministri Ramanaj, që një herë është drejton takimet e Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, tha se informacioni për këtë varë masiv ka ekzistuar kohë më parë, por pala serbe sipas tij asnjëherë nuk ka gërmuar në vendin e duhur.
Ne kemi pasur informacion se numrit duhet cilët mes 200 dhe 400 ose 250-450 trupe, por në fakt do të thuhet se sa do të jetë numri i trupeve që kanë varrosur aty. Edhe pse aty vite më parë janë bërë gërmime, nuk janë bërë pikërisht në vendin ku në fakt ndodhen trupat.
Në Kosovë figurojnë mbi 1800 të zhdukur nga konflikti viteve 1998-1999. Zëvendës kryeministri Ramanaj tha Radios Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar e di vendodhjen e gjitha viktimave.
Gjithë krimet që janë bërë nga organe të shtetit serb, nga ushtria, policia, bashkëpunim edhe me paramilitarët dhe ka pasur evidenca të sakta dhe gjithë ato informacione që ne i kërkojmë këtu 11 vite. Më parë, pritet të vinë më në fund nga pala serbe.
Nuk dihet se kur do të fillojë ekshumimi i trupave të pajet të gjetur në Rashk. Prishtina nuk ka këtë informacion, ndërkohë që ende nuk dihet nëse do të ketë të pranishëm nga Kosova gjatë ekshumimit. Deri tani, varri masiv më i madh në Serbi është zbuluar në vitin 2001 në rrethinat e Beogradit. Aty gjendeshin kufomat e 800 shqiptarëve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pasëm në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Bruxelles, euroja është duke rifituar besimin e investitorve pas vendimit të ministrave të financave të Bashkimit Evropian për të krijuar një fond që do të shkojë deri në 750 miliard euro dhe që synon mbrojtjen e vendeve të eurozonës të kërcënuara nga problemet financiare të ngjashme me ato të Greqisë.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer
Bankoja synon të forcojë dhe të mbrojë monedhën tonë të përbashkët. Një hap i tillë është i paprecedentë në historinë e eurozonës dhe të Bashkimit Evropian. Dhe ne po mbrojmë monedhën tonë në kushte të jashtëzakonshme, tha kancelaria gjermane Angela Merkel. Edhe eurokomisioneri për çështjet financiare Olli Rehn tha se plani është dëshmi e vendosmërisë për të mbrojtur euron. Në të tjera zhvillime, Banka Qendrore Amerikane është prerë gatshme të tregtojë dollar për euro në mënyrë që t'i vinë në ndihmë partnerëve evropian. Euroja ka një uritje në tregjet financiare në Azi dhe në Evropë. Një euro është shkëmbyer mëngjesin e sotëm me 1.29 dollar, derisa të premten një euro ishte shkëmbyer me 1.27 dollar. Tiranë, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi deklaroi se po bën përpjekje të vazhdueshme për zgjidhjen e krizës politike që ka mbërthyer vendin. Topi është në kontakt me të gjitha palët e politikës në Shqipëri, por dhe me përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare. Moskë, Serbia dhe Rusia dëshirojnë të forcojnë bashkëpunimin në çdo fushë për fshidhjet të sigurisë. Presidenti serb Boris Tadić mori pjesë në ceremonitë e zhvilluara dje në Moskë me rastin e 65 vjetorit të përfundimit të luftës së dytë botërore, ku u takua me homologun e tij rus Dimitri Medvedev. Përshtypja e parë ishte se ne të gjithë dëshirojmë të vazhdojmë bashkëpunimin e ngushtë në të gjitha sektorët, dhe jo vetëm në atë ekonomike politik, por dhe në fushën e sigurisë, tha Tadić. Në këtë frym shtoi ai ishte edhe takimi me ministrin rus të mbrojtjes Anatoli Serdukov. Londër, kreu i liberal-demokratëve britanik Nick Clegg tha se shpreson arritjen e shpejtë një marrëveshje për të minjanuar periudhën e pasigurisë. Nick Clegg është në pozicion kyç pas zgjedhjeve të 6 majit, ku asnjë nga partitë nuk fitoi shumicën. Një aleancë me partinë e tij do të mundësojë krijimin e qeverisë në Britani. Clegg është në diskutime me kreun e konservatorëve David Cameron. Bagdad, raportet nga Iraku flasin për 13 persona të vrarë dhe mbi 30 të plagosur gjatë sulmeve që kishin si cak forcat e sigurisë. Sulmet në Bagdad ishin të bashkërenduara dhe ndodhen në të njëjtën kohë. Dëgjojet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Hakeru Gova i LDK-s është fitues i zgjedhjeve për kryetarin e komunës së Istogut. Rivali i tij, Shasivar Haxhiaj nga PDK-ja, ka pranuar humbjen dhe i ka uruar fitoren Rugovës. Të dy kandidatët vlerësuan nesurinë e procesit zgjedhor. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Kandidati për kryetar të komunës së Istogut nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Hakeru Gova, ka fituar zgjedhjet e ripërsëritura në këtë komunë përballë kundër kandidatit të tij, Shasivar Haxhiaj, nga Partia Demokratike e Kosovës. Kështu flasin të dhënat preliminare të cilat i ka shpallur mbrëm Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Florian Dushi, kryesuesi përkohshëm i KQZ-s, ka thënë se 55 vend votimet në komunën e Istogut janë mbyllur në orën 19:00 dhe nga numri prej 39.307 votuesve potencial në votime kanë marrë pjesë 29.03%.
Qytetarët e komunës së Istogut kanë votuar të sisoj. Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Shasivar Haxhiaj, ka marrë gjithsej 2.623 vota, ose 24%. Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Hakeru Gova, ka marrë 8.406 vota, ose 76%.
Zoti Dushi ka shtuar se që nga dita e sotme do të filloj edhe numërimi i votave me kusht.
Kemi gjithsej 178 vota me kusht, dhe besoj që Komisioni Qendror zgjedhor shumë shpejt gjatë kësaj jave do të shpallë rezultatet përfundimtare.
Ndryshe, duke pasur parasysh numrin e votave me kusht, ato nuk do të mund të luhasin fitoren e kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hakeru Gova, i cili e ka vlerësuar si mjaft të suksesshëm procesin zgjedhor në Istog.
Votimet kanë shkuar jashtëzakonisht mirë, është demonstruar në kulturën e lartë të votimeve në Istog, në kulturën demokratike, që më thotë të drejtën më shumë jam kënaqur për të gjithë tillë. Rezultatet ju veç po e lidi, në më thonë është të fitore binë se jona.
Në anën tjetër, kandidati nga Partia Demokratike e Kosovës, Shasivar Haxhiaj, e ka uruar kundër kandidatin e ti për fitoren në zgjedhjet për kryetar të Istogut.
Unë du mi përshëndet edhe mi falenderu gjithë qytetarët e komunës Istogut për sjellin dhe nituaz dhe për qetësin, për maturin që e ka dregu. Ne e pranojmë rezultatin zgjedhor, ne e kemi uru kandidatin tjetër dhe shfrytëzojmë rastin që edhe përmes radios juaj t'ja urojmë fitoren kandidatit të Lidhjes Demokratike dhe shpresojmë që Istogu me këto zgjedhje ka fituar.
Sidoqoftë, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Istogut janë zhvilluar pasi që më 30 janar të këtij viti ish kryetari i kësaj komune Fadil Ferati kishte ndërruar jetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Politikan dhe analistë kosovarë mendojnë se çështja e veriut të Kosovës duhet të diskutohet me Serbinë, por vetëm në kuadrët e planit të Ahtisarit. Zyrtarët qeveritarë këmbgulin se bisedimet do duhet të jenë vetëm teknike, por analistët pohojnë se çdo bisedim me Serbinë merr edhe karakter politik. Kronike Arbana Isufit.
Bisedimet Kosovë-Serbi për të cilat po përflitet, por ende nuk është arritur të përcaktohet natyra e tyre apo data eventuale, sipas Prishtinës zyrtare, por edhe analistëve do të duhet të përfshinin problemet e pasgjitura në veri. Por insistohet që ato të mos marrin karakter politik dhe të respektojnë gjithë ato që përcaktohet me planin Ahtisari. Ish-kryetari Mitrovicës, tash ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk duhet të ketë asnjë devijim nga plani Ahtisari.
Çështja e Mitrovicës është shumë e qartë në pakon e Ahtisarit. Do të legalizohet komuna, do të marrën zgjedhjet, do të ketë struktura legale që dalin nga zgjedhjet e organizuara nga na, të përkrahen ato struktura dhe të integrohen proceset demokratike dhe institucionet demokratike. Në Serbi nuk kem çka më marrë vesh për çështjet që janë tonat në brendshme.
Veriu i Kosovës nuk kontrollohet ende nga institucionet kosovare, por nga strukturat paralele serbe të sigurisë dhe të fushave të tjera. Nën kryetari Aleancës për Admirinë e Kosovës, njëherë është ish negociator në bisedimet e Vjenës Blerem Shala, të rregjë vërejtjen që në bisedimet me Serbinë, Veriu kursisi të mos trajtohet si çështje e veçantë.
Nëse ndahet Veriu i Kosovës si temë veçantë bisedimi, automatikisht do trajtohet në mënyrë të veçantë, ka rrezik që për Verinë e Kosovës të ofrohet diçka që nuk është e përfshirë në pakon e Athisarit. Ne jemi fuqimisht kundër të qëndrimit sepse krijon një disbalans të trajtimit të komunitetit serb në Kosovë dhe kjo domosdoshmërisht sjell kokshare të mëdha për stabilitetin e brendshëm të Kosovës, por ne jemi të bindur edhe për stabilitetin rajonal.
Në anën tjetër, analisti politik Agron Bajrami konsideron se çdo lloj bisede me serbin merr karakter politik. Ai u sugjeron institucioneve të Kosovës që para se të ulën në tryezën e bisedimeve të hartojnë një listë me probleme të pjesës veriore. Si pikë të parë, ai thotë se duhet kërkuar largimin të gjitha strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë.
Influencat që Serbia e ka në pjesën veriore të Kosovës, e cila është shumë e dukshme përmes prezencës së strukturave paralele, sidomos atyre të sigurisë, të Ministrisë Punëve të Brendshme të Serbisë dhe kështu me radhë, mendoj se në çdo bisedim do të ishte e domosdoshme që të prezentohet kërkesë e prerë nga ana e palës kosovare si Serbia të ndalë veprimin e saj të dëmshëm në veri. Kjo do të ishte, do të thoja, pika fillestare për çfarë do diskutimi të më të tjeshëm.
Ndërkohë, dhe pse insistojnë që me Serbinë të flitet vetëm për çështje praktike, qeveritarët e kuptojnë se do të jetë vështirë të ruhet kjo natyrë bisedimeve. Ministri Recepi shpjegon.
Raport me Serbinë çdo çështje, edhe çështje teknike, dëshirojnë mi politizu. Po këto janë çështje pura teknike, çështje statusore politike janë të zgjedhura për neve dhe aty nuk kemi çka me bisedu për atë çështje.
Serbia për këtë vit ka ndarë mbi 40 milion euro për strukturat paralele serbe në Kosovë. Ndërkohë strategjia e qeverisë për të integruar Veriun nuk ka nisur ende së zbatuari. Autoritetet e Prishtinës kanë fajsuar ditët e fundit edhe mekanizmat ndërkombëtar të vendosur në Kosovë për mosdhënie të ndihmës për të jetësuar këtë strategji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga faqet e shtypit sjellim një artikull të gazetës Wall Street Journal me titullin Disfata e Angela Merkelit. Autori shkrimit pohon se vetëm 8 muaj pas fitores në zgjedhjet e përgjithshme, koalicioni i qendrës së djathtë i zonjës Merkel dje ka humbur pushtetin në shtetin më të madh të Gjermanisë. Disfata në Vestfali do të thotë se kancelaria Merkel nuk do të ketë më shumicën në dhomën e epërme të parlamentit, duke minuar kështu gjasat që ajo të quajë përpara reformat ekonomike, shkruan Wall Street Journal. Në shtatorin e vitit të kaluar, votuesit i kishin dhënë zonjës Merkel mandat të qartë për reforma të shpejta. Por në vend të qonin përpara këto reforma, partneret e koalicionit në vazhdimësi merreshin me politikat e tyre parciale, shkruan gazeta për të shtuar se dhe faktori greqik ka mundur të jetë në lojë. Ministri i Financave Shojble ishte forca kyçe në çuarjen përpara të planit për ndihmë financiare Greqisë, por çka fillimisht kancelaria Merkel kishte rezerva. Gjermania do duhet të ndajë 22.4 miliard euro për Greqinë dhe ky është një zhvillim jo i dëshiruar në mesin e gjermanëve. Këto, por edhe skandalet financiare në Vestfali, kanë ndihmuar demokristianët të humbasin 10% të votuesve dhe tashën në pushtet kthehen socialdemokratët bashkë me të gjerbërtit dhe të majtët. Këto forca në këtë shtet kishin qeverisur për dekada gjithnjë deri në vitin 2005, pohon Wall Street Journal. Pas Britanisë madhe, ky është rasti i dytë që brenda disa ditve, një parti e madhe konservatore humbë zgjedhjet e rëndësishme. Në të dy rastet, votuesit nuk kishin refuzuar shumë vlerat konservatore, sa mos prezentimin e tyre nga ana partive përkatëse, konkludon Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Në Serbi është zbuluar një varr masiv ku gjenden trupat e pajet të rreth 250 shqiptarëve të Kosovës. Besohet se ata janë vrarë gjatë konfliktit të viteve 98-99 në Kosovë. Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.